Xeyir Azadlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň tişenli güni. Habarlar günleligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diýkatyňyzy ýetirýär. Bozal bilen günüň habarlaryny dinle. Mikrofonu öňe Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysaça mazmunu bilen tanış bolun. Halkara Qızıl Xaç Komitetinin delegasiyatı Aşgabatda gepleşik geçirýär. Türkmen halçylary Berdi Muhammedowyň täze kitaby bilen tanyşdyrylýar. Islamçy ekstremistik bir topar Gazagystandaky partlamalaryň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Kyrgyzstandaky saýlawlarda ýeňiş gazanan Atambayew Amerikan harby bazasynyň bolmagyna garşydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar UNESCO berýän maliýe ýardamlaryny kesdi. Inni şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Dün Halkara Gazyl Haç Komitetiniň regional wekilhanasynyň direktori Ev Arnoldiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde duşuk geçirdi. Bu duşukda taraplar Türkmenistan bilen Halkara Gazyl Haç Komitetiniň özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek meselelleri barada pikir alyşdylar. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň häkimetleriniň Halkara Gazyl Haç Komitetiniň synçylaryna türkmen türmelerindäki ýagdaýlar bilen tanışmaklyga ýol bermeýänliklerini aýdy. Bu ýagdaýy tankitlak gelýärler. Tüýün Aşgabatdaky Milli Halym Muzeýinde Prezident Gurbanly Berdi Muhammedowyň halçylyk hyzmaty barada ýazan kitabynyň tanyşdyrylyş tabaraty geçirildi. Janly rowayat diýip adlandyrylan bu kitap ýakynda türkmen, rus we ingliz tillerinde bir wagtda çapdan çykypdy. Kitabyň düýünki tanyşdyrylyş tabaratynda Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 millionyna gabatlap umumy meýdany 378 kvadrat metrlik halyny dokan halçylara Prezident Berdi Muhammedowyň adyndan syýlaglaryňda goşurlandygy habar berilýär. Bu gurrun edilýän haly 2003-nji ýylda Guinness-iň rekordlar kitabına giren Ozalkı Türkmen halısından da ulu hataplan yer. Ozalkı halinin ulluğu 301 kvadrat metredi. Şu günü Katiba Cund al-Halifa adlı ekstremistik islamçı topar Qazaqistan'a düğün kamala aşırılan iki partlamanın coğabki erçiliğini öz üstüne aldı. Bu topar şu gün bu arada Kavkaz Center internet saytında yürüyüce beyanat yer etti. Onun partlamalardan birinin canının geçen bir adam tarafından amala aşırılanlığı ret ediliyar ve o adamın tütenleyin bomba partlamağı neticesinde ölünlüğü aydiliyar. Bu ekstremistik topar öýüniň bu hüjümini Gazagystanyň hökümetiniň ýakynda dini guramalaryň işini şäklendirjek täze kanuny kabul etmegine garşy duýduruş hökmünde amala aşyranlygyny mälim edipdir. Dün Gazagystanyň howpsuzlyk resmileri ýurdun atrawy Port şäherinde 2 tane bomba partlamasynyň amala aşyranlygyny habar beripdiler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Kyrgyzstanda ýekşenbi güni geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýeňiji diýilip ýlan edilen Almazbek Atambayew bu ýurtdaky Amerikan harby bazasynyň ýapylmalygyny aýdyp çykyş etdi. Hususan da ol düýünkeden çykyşynda Kyrgyzstandaky Amerikan harby bazasynyň Kyrgyzstana garşy aralyjylykly hüjüm edilme kowpuny artdyrýanyny aýdyp bu harby bazanyň 2014-nji ýyla çenli ýapylmalygyny bellädi. Emma Atambayew Kyrgyzstandaky Ortiýetiň harby bazasy barada welin gurrun gowlamady. Kyrgyzstanda ýekşenbi güni geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Dehlapy netijelerine görä ýurdun özelki premier ministri Almazbek Atambayew 60%-den gowrak ses alyp ýeňiji boldy diýip hasaplanýar. Ses sanawlarynyň gutornukly netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýip garaşylýar. Dün Amerikanyň Birleşen Ştatlary özüniň UNESCO guramasyna berýän maliýe ýardamlaryny kesýänligini eglan etdi. Ol özüniň bu çäresini Palestinanyň UNESCO guramasyna agza hökmünde kabul edilmegine protest hökmünde häsretlendirdi. Washington Palestinanyň bu halkara guramasyna agza hökmünde kabul edilmeginiň regionnaky dartynlygy hasa artdyrmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Dün Palestinanyň agzalyk meselesi barada UNESCO-nyň baş assambleýasynda geçirilen ses berişlikde dünýäniň 107 ýurdumyny gollapdy. Ve dine 14 ýurtmuňa garşy boldy. Şol garşy bolan ýurtlaryň hatarynda bolsa Birleşen Ştatlar bilen Israil hem bar. Dün Türkiýanyň arasyldyk etmeginde Awganystanyň we Pakistanyň prezidentleri Istanbul şäherinde gepleşik geçirýärler. Şuğun gepleşik geçiriyerler. Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai bilen Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari'nin bu doğuşluğu Türkiye'nin prezidenti Avdil'le gülün katnışmanın nögurnurlu. Ertir Türkiye'nin İstanbul şehrine Afganistan'naki ve Pakistan'naki metrelilere bağışlap halkara konferensiyatını geçirmeklik planlaştırılıyor. Son kuantlar Afganistan'ın hakimiyetleri Pakistan'ın gildiğin gülüklerini Afganistan'naki Taliban fegocizlerine yardım vermekte ayıplak geliyorlar. Şun ortiyetin NTV telekanalının resmileri şu geçen yekşenbe günü Çeçenistan'ın politsiyatının edinettilikleri barada gurrun veriyen dokumental filmin efirden ayrılandığını boynalılar. Bu filmde Çeçenistan'ın rayatı İslam Umar Paşayev üyenin polisiya işgarları tarafından alınık kaçılışı ve baştan geçiren ağır kıyınçılıkları barada gurrun veriyer. Yekşenbe günü akşam bu film ortiyetin uzak günlüğü regionuna efire gitti. Ama film ortiyetin merkezi regionlarına gür ködülmeyenke ol efir programmasından ayrıldı. Gazprom kampanyasının eyçiliğindeki bu NTV telekanalının metduva sekretari bu yağdayı filmdeki kavarık fakıtları anıklamak için telekanalın yolbaşlarının gelen kararı hükmüne hiyaset edinirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kabirler bilen tanışmalıyız.